Gepli Yer Azatlık Radyosu. Ertiyeriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 9 mayı, hepdenin anı günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da Sovet mirasına karşı vaz nefihat işleri yayvanlanyar. Aşgabat Moskva uçak atnavının dikildilmeği bilet para horluğunu güçlendiriyar. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev, Türkmenistanın halk maslahatının başlığı Kurbanuly Berdimuhamedowy öz yurduna sapar bilen gelmäge çağırdı. Aliyevin Berdimuhamedowa bu baradaky teklip bilen hat yollandygy barada hökümetçi Türkmen online neşirleri 7 mayda habar berdi. Maglumatda Aliyevin Azerbaycan bilen Türkmenistanın arasındaky bilelikdäki işleriň mümkinçiliklerinin netijeli üstürilmegini degişli açyk gepleşikleri we pikir alyşmalary dowam etdirmek maksady bilen Uly Berdimuhamedowy sapar bilen gelmäge çağırandygy aýdylýar. Mümkin saparyň seneti aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky döwürde ozalky prezident Kurbanuly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlara saparlary ýaýbanlandy. Ol geçen aýyň aýagynda Merkezi Aziýa döwletlerine Suhepde hem Fransa sapar edip, degişli ýurtlaryň prezidentleri bilen duşuşdy. Synçylar oğlu Serdaryň prezident kürsüsinde oturmagyna garamazdan Uly Berdimuhamedowyň ýurdun tasarqy we içerki tiýatryny kesitlemekde entegem esasy roly oýnaýandygyny belleýärler. Germaniýanyň täze kansleri Friedrich Merz ýurdun harby gullukçylarynyň Ukrainada paragçylygy üpsin etmek maksady bilen iýerilmegi bardaky meseleniň häzirki wagtda gün tertibinde durmaýandygyny aýtdy. Bu barada ol Die Welt gazetine beren interwýusunda belläp geçdi. Gürrüňden bölükleri Deutsche Welle nesri ýaýratdy. Mersin pikiritçe, Ukrainadaky ýagdaý heniz okatçylyklaryň netijeli togtadylmagyna we paragçylyk ilalysygyna ýetmekden ören uzakdy. Ol şeýle hem Russiýa bilen okatçylygy dowamly togtatmak boýunça degişli ilalys gazanylmazdan Germaniýanyň Ukrainanyň howpsuzlygyna degişli kepillikleri boýunça hiç hili maglumat berip bilmejekdigini aýtdy. Mers Washingtonyň roly barada hem durup geçip, Russiýanyň Ukraina garşy urşunyň Birleşen Ştatlaryň gosmaça tiýasy borçnamalary bolmazdan bet edilip bilinmejekdigini belledi. Seýledi ol Ýewropanyň Amerikanyň ordunu tutup bilmejekdigini nykdady. Ýöne bu ugurda gosunt gosmaga taýýardygyny aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump resmi proklamasiýa bilen 8 maýy 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni diýip iglan etdi. Bu barada 7 maýda Ak Tamyň resmi saýtynda habar berildi. Trump bu meýlini öňünden sosial mediada beýan edip, 11 noýabry 1-nji jahan urşunda ýeňiş güni, 8 maýy bolsa 2-nji jahan urşunda ýeňiş güni hökmünde iglan etjekdigini ma'lum edipdi. Ol Amerikanyň 2-nji jahan urşunda ýeňiş gazanmak üçin islendik beýlik ýurtlardan has köp iş edendigini aýtdy. 8 may 1945-nji ýylda nazist Germaniýanyň kapitulasiýa eden güni bolup, Amerikada adatça Ýewropada ýeňiş güni hökmünde bellenilýär. Sebäbi 2-nji jahan urşy diňe Japoniýanyň 2-nji sentýabrda kapitulasiýa etmegi bilen tamamlandy. Trumpyň proklamasiýasy 8-nji may diňe Germaniýanyň ýeňilmegi däldi. 2-nji jahan urşynyň doly ýeňiş güni hökmünde iglan edýär. Ak Tamda eden çykşynda Trump Amerikanyň urşdaky ýeňişlerinde beýlik ýurtlaryň sol handa Russiýanyň hem kömek edendigini boýun aldy. Emma ýeňişiň esasan Amerikanyň tagallalary bilen gazanylandygyny ýene bir gezek nygtady. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrainany Russiýanyň bir bölegi hökmünde görýär. Ol mümkin paragçylyk laýlasygynyň çäklerinde Ukrainanyň diňe käbir bölüklerini elinde saklamagy bilen kanagatlanmaz. Bu barada Amerikanyň öňki prezidenti Joe Biden BBC News bilen geçiren söhbetdeşliginde aýtdy. Bu onuň Ak Tamdan gitmeginden soň beren ilkinji interwýusy boldy. Bidenin pikiritçe Putin SSR döwründe bolan täsirini täzeden dikiltmäge synanýar. Putin Sowet Soýuzynyň dargandygy baradaky fakty kabul edip bilmeýär. Eger kimdir biri onuň saklanjakdygyny pikir edýän bolsa, ol samsykdyr diýip Biden aýtdy. Seýlehim Biden Amerika bilen Ýewropanyň arasyndaky gatnaşyklarynyň prezident Donald Trumpyň döwründe ýaramazlaşmagyna alada bildirdi.